Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александру Лукашэнку ў мытным саюзе не хапае празрыстасці. Чатыры чальцы партыі БНФ выключаныя з арганізацыі. Голас Васіля Быкава вярнуўся ў горадню.
Адразу пасля навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў Менску 22 гадзіна. У праскай студыі навіну Уладзімір Бараніч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Улада Кыргызстану ўвялі надзвычайны становішча ў горадзе Жалалабад на поўдні краіны і ў прылеглым да яго сузахскім раёне. Там спецыяльным дэкрэтам прадстаўнікам сілавых структураў дазволена страляць на паражэнне па ўдзельніках забурэнняў. А заўтра пачнецца частковая мабілізацыя ваеннаабавязаных. Сутыкненні паміж узбэкамі ды кіргізамі, якія пачаліся ўчора ў горадзе Ош, сёння распаўсюдзіліся на суседнюю Жалалабадскую вобласць. Колькасць загінулых па апошніх дадзеных дасягнула 77, параненыя каля 1000 чалавек. Паведамляецца аб шматлікіх выпадках марадэрства ды падпалаў. Некалькі соцень бежанцаў, ратуючыся ад пагрому, перасеклі мяжу з Узбекістанам. Як паведаміла раней кіраўніца часовага ўраду Кыргызстану Роза Атунбаева, яна падпісала ліст да прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева з просьбай аб дапамозе.
Со вчерашнего вечера на сегодняшний день ситуация выходит через берега, и мы сегодня нуждаемся в вводе третьих сил, третьей страны для того, чтобы ситуацию затушить, купировать.
На гэты зварот у прэс-службе прэзідэнта Расіі заявілі, што пакуль умоваў для гэтага няма. Улады Злучаных Штатаў патрабуюць ад канцэрну British Petroleum на працягу бліжэйшых 48 гадзін прыняць рашучыя меры па барацьбе з уцечкай нафты з аварыйнай свідравіны ў мексіканскай затоцы. Прадстаўнікі берагавой аховы ЗША заклікалі British Petroleum максімальна мабілізаваць рэсурсы, каб адпампоўваць са свідравіны ў спецыяльны танкеры больш нафты, чым зараз. У Афганістане сёння загінуў амерыканскі вайсковец, яшчэ трое былі параненыя на поўначы краіны ў правінцыі Кундуз пасля таго, як на міне падарваўся іх аўтамабіль. На ўсходзе краіны загінуў яшчэ адзін вайсковец міжнародных сілаў, пра яго нацыянальную прыналежнасць не паведамляецца. Раней у выніку выбуху ў правінцыі Кандагар загінулі 5 афганскіх паліцэйскіх, а ў правінцыі Практыка на ўсходзе Афганістану талібы забілі 4 дарожных будаўнікоў. Іранскі апазіцыйны лідар Мір Хасейн Мусаві паабяцаў працягнуць барацьбу супраць існага рэжыму, нягледзячы на сённяшнюю адмену вулічных акцыяў, прымеркаваных да гадавіны прэзідэнцкіх выбараў у Іране. Мусаві заклікаў прыхільнікаў працягнуць мірныя метады барацьбы і перш за ўсё пашыраць інфармацыю пра становішча ў краіне, заявіўшы, што рэжым баіцца гэтага больш за ўсё. Лідары апазіцыі сёння адмянілі акцыі пратэсту, каб яны не скончыліся гвалтоўнымі дзеяннямі з боку уладаў. Паводле апошніх паведамленняў з іранскай сталіцы, там мелі месца сутыкненні паміж паліцыяй ды невялікімі групамі людзей. Апазіцыя заяўляе, што сутыкненні адбываліся ўвечары, калі людзі выходзілі з працы, збіраючыся групамі ў розных частках гораду. Еўракамісія дала зразумець, што хоча скараціць фінансаванне краінаў членаў Еўразязу, якія не выконваюць устаноўленых Брусэлем строгіх бюджэтных патрабаванняў. Гэтая мера, па меркаванні Еўракамісіі, дапаможа прадухіліць яшчэ адзін фінансавы крызіс, падобны да таго, што здарыўся ў Грэцыі. Вы слухалі на